Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni casus qalmaqalı Tehranla Bakının qonşuluğunu poza bilərmi?
Sözsüz ki, İranın Azərbaycanda fəaliyyəti hər cür rəng ala bilər.
Bakıdan Yerevana körpü, Ermənistandakı Azərbaycan həftəsinə Bakıda münasibət fərqlidir.
Nə qədər ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə son qoyulmuyub, nə ora getmək, nə oradan kiminsə burada qəbul olunmaq doğru deyil. Birazdan biz qardaş olub Azərbaycan hayatdan mahnıları da oxuyacaq.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir.
Amerika Kongresi Azərbaycana və Ermənistana yardımları azaldıb. Və Yuliya Timoşenko nəhayət ki, Ukraynanın baş naziri seçilə bildi. Qardaşlıq söhbəti hara, casus qalmaqalı hara. İran və Azərbaycan qardaş ölkələrdir. Bu fikri iki ölkənin rəsmilərinin dilindən tez-tez eşitmək olar. Amma indi Azərbaycanın Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi Tehranı onun ərazisində casus şəbəkəsi yaradıb dövlət çevrişi eləmək planlarında ittiham eləyir. İran da Azərbaycana qarşı bəyanat verir. Səid Dadaşbəyli və bir neçə nəfər başqa şəxsin İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda ittiham olunub həbs edilməsi iki ölkə arasında münasibətlərdə ilk belə hal deyil. 1996-cı ildə İslam Partiyasının rəhbərləri də Hacı Əli Kiram Əliyev və başqaları da İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırılmışdılar və onlara uzun müddətli həbs cəzaları verilmişdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir son casus qalmaqalının iki ölkənin münasibətlərinə necə təsir edəcəyi ilə bağlı Bakıda ekspertlərin fikrini öyrənib.
Terror səhvlərində və vətənə xəyanətdə ittiham edilən Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ətrafında qarşılıqlı bəyanatlar Azərbaycan-İran münasibətlərini gərginləşdirməkdədir. Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinin bəyanatında İran kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham edilən bu dəstənin silsilə terror hadisələri və dövlət çevrilişi planı hazırladığı bildirilirdi. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı bəyanatda isə bütün bu ittihamlar rədd edilir və iki ölkə arasında münasibətlərinin gərginləşdirilməsi kimi dəyərləndirilirdi. Əslində Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra çoxsaylı oxşar proseslər baş verib. Hələ 1992-ci ilin oktyabrında İran kəşfiyyat orqanları əməkdaşlarından biri Bakıda həbs edildi. Daha sonra isə başda Hacı Əli Kiram Əliyev olmaqla Azərbaycan İslam Partiyasının rəhbər üzvləri vətənə xəyanətdə ittiham edilərək həbs edildilər. Sonradan əfv edilən bu insanlar da İran xüsusi xidmət orqanlarından maliyyə dəstəyi almaqda günahlandırılırdılar. Prezidenti xarici məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, məhz belə oxşar hadisələr üzündən keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfərlərinin vaxtı bir neçə dəfə dəyişdirilib. Vəfa Quzadə deyir ki, əgər iki ölkə arasında münasibətlər kəskinləşərsə, bunun həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan təsirləri ola bilər. İlk növbədə ağla gələn də İranın blokadada olan Naxçıvana humanitar yardımları dayandıra bilməsidir. Ancaq Vəfa Quzadə düşünür ki, İran Azərbaycana iqtisadi təzyiqlərlə heç nəyə nail ola bilməz. Keçmiş dövlət müşaviri yada salır ki, hətta neft müqavilələri bağlandıqdan sonra Rusiya Azərbaycana iqtisadi təzyiqlər etsə də vəziyyəti dəyişə bilməmişdi. Üstəlik o hesab edir ki, İran özü beynəlxalq sanksiyalarla üzləşib. Onun Azərbaycanı təkləmək siyasəti effekt verə bilməz. Bununla belə Vəfa Quzadə deyir ki, İran Azərbaycanda mövqeylərini gücləndirmək istiqamətində səylərini artıra bilər.
Rus radiosu RTVI, bunu özüm qulaq asmışam. Dedi ki, İran Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətini devirməyə cəhdlər edir. Düzdür, mən bunu inanmıram ki, bu həqiqətən də indiki şəraitdə belədir. Amma sözsüz ki, İranın Azərbaycanda fəaliyyəti hər cür rəng ala bilər.
Vəfa Quzadə düşünür ki, İran-Azərbaycan münasibətləri həm də Amerika-İran münasibətlərinin gələcək inkişafından asılıdır. Vəfa Quzadə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı yaxın vaxtlarda sərt tədbirlərə başlayacağına inanmır. Ancaq o hesab edir ki, əgər bu nə vaxtsa baş verərsə, onda İran-Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiq kimi davranacaq. Sirkal qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan da hesab edir ki, Azərbaycanla İran arasında münasibətlər nə qədər gərginləşsə də, bu indiki halda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi səviyyəsinə çata bilməz. Sədrəddin Sultanın sözlərinə görə, səfirliyin bəyanatı kəskin olsa da, İran Azərbaycanla hədə tonunda danışmaq vərdişini tez-tez tərk etmək məcburiyyətindədir. Çünki Azərbaycan antiterror koalisiyasının bir tərkibi kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Üstəlik Sədrəddin Sultan hesab edir ki, İranın təcrübəsində öz vətəndaşlarını Azərbaycan və Türkiyə kəşfiyyat orqanları ilə bağlamaq ənənəsi geniş yayılıb.
Hər hansı bir soydaşımız Bakıya ya Türkiyə səfər edəndən sonra Türkiyə qaydanda onları müxtəlif adlarla, casus adı ilə Azərbaycanın, Türkiyənin, İsrailin, ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının casus adı ilə ittiham edirlər. Azərbaycan indiyə qədər bu kimi məsələlərlə bağlı bir dəfə də olsun Tehran hakimiyyətinə nota verib etirazını bildirməyibdi. Yəni, onlar Azərbaycana casusluq edirlər.
Rüfin, hər halda bu iki ölkə arasında münasibətlərinin gələcək inkişafına dair müxtəlif təxminlərdir. Hadisələrin dəqiq necə inkişaf edəcəyini isə yalnız yaşayıb görmək olar.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı forumda keçirilib. Azərbaycan İranı daxili işlərinə qarışmaqda ittiham eləyir mövzunu şərh eləyin. Edges Bakıdan yazır ki, Səid Dadaşbəyli Ruslan Bəşirlinin gülünc kopyasıdır. Vallah ayıbdır, bu qədər də yox da. Qərbə göstərmək istəyirlər ki, bax sənin təşkilatlarında İran casusu işləyirmiş, özünün də xəbərin yox. İkinci qərbə göstərmək istəyirlər ki, biz olmasaq İran casusları hakimiyyəti götürəcək. Emil yenə də Bakıdan yazır ki, SSR-i dağılandan sonra İran daim Azərbaycanın daxili işlərinə qarışıb, amma Azərbaycanın rəsmi dairələri bu barədə heç vaxt bərkdən danışmayıblar. Yalnız hərdən hansısa qrupun kəşfiyyat orqanlarına işlədiyi barədə məlumat verilib ki, sonuncu məlumat da bu qəbildəndir. İnanıram ki, bir-iki gündən sonra Azərbaycanda siyasi dairələrin nümayəndələri Azərbaycanla İranın dost olduqları barədə müəyyən bəyanatlarla çıxış eləyəcəklər. Bu, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. İranın özündə isə kompüterdə ailə şəkillərini saxlamaq baş ağrısına çevrilə bilər. Bu haqda bir qədər sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanla İrandan danışdıq, Azərbaycanla Ermənistan dost olmalıdır. Bu fikir isə dünəndən Yerevan məktəblərinin birində keçirilən Azərbaycan həftəsində səslənib. Müəllifi də tədbirin təşkilatçısı, məktəbin direktoru Aşot Bliyandır. Bu tədbir elə bir vaxtda keçirilir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə lap az qalıb. Bunu bu günlərdə Ermənistanın baş naziri Sarkisyan da təsdiqləyib, deyib ki, hətta Ermənistandakı prezident seçkilərinə qədər, yəni təxminən 2 aya çərçivə sülh razılaşması da imzalana bilər. Bunu bugün Xarici İşlər naziri Osqanyan da deyib. Hərçənd Azərbaycan bildirir ki, bu belə tezliklə çətin başa gələ. Yerevandakı tədbirdə iştirak edən Azərbaycan nümayəndələri deyiblər ki, onlar heç də Qarabağ problemini həll eləmək üçün gəlməyiblər Yerevana. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Bugün İrəvanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə erməni ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri görüşüblər. Onlar Azərbaycan-Ermənistan istifadə olunmayan fürsətlər, sülh potensialı mövzularında fikir mübadiləsi aparıblar. Mixidar Sebastatsi təhsil mərkəzinin şagirdləri Azərbaycanlı yaşıdlarına məktub yazıblar. Tədbirin iştirakçılarından biri Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qazaq Axstafa filialının başçısı Xamis Məsimov layihənin çox fərqli olduğunu deyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Məsimov bildirib ki, azərbaycanlı məktəblilərlə erməni şagirdlər arasında əlaqə qurmağa çalışacaqlar.
До сегодняшнего дня было очень много совместных проектов. Это очень колоссальный проект.
Birgə layihələr olub, hamısı da öz mənfi və müsbət cəhətləri ilə normal keçib. Bu layihə çox möhtəşəmdir. Uşaqlarla bu təhsil mərkəzində görüş, uşaqların Azərbaycan haqqında fikirlərini yazmaqları. Biz çalışacağıq ki, qaydanda Azərbaycan məktəbləri ilə erməni məktəbləri arasında əlaqə yaradaq. Bilmirəm, alınacaq, amma mən bu layihədən çox məmnun oldum.
Насколько это получится, я пока обещать не могу, но я получил очень большое удовлетворение от реализации этого проекта.
Ermənistanda Sülhpərvər Təşəbbüslər adlı qeyri-hökumət təşkilatından Georgi Vanyan deyib ki, onlar layihənin müsbət nəticə verməsi üçün əllərindən gələni eləyirlər və işlər hələ ki yaxşı gedir.
Մենք տարածքային վեճերը տեղափոխում ենք մարդու իրավունքների
եւ Biz ərazinə bağlı mübahisələri fundamental azadlıqlar və insan hüquqları müstəvisində müzakirə edirik. Bu yolla biz hər bir ailəyə gərək olan sülhə meydan verməyə çalışırıq.
Ənkerakan şırjanaqnərit tegaphoxel hraparak, tegaphoxel
Azərbaycanın Surveyor analitika mərkəzinin redaktoru Rauf Rəcəbov da danışıb. Bildirib ki, onlar Ermənistana Qarabağ problemini həll etməyə getməyiblər. Məqsəd belə tədbirlər keçirməklə sülhdən sonrakı mərhələyə hazır olmaqdır.
И это не просто пустая затея. Это не просто реализация какого-то гранта.
Bu elə-belə hansısa qrantın reallaşdırılması deyil, hansısa donor marağının təmin olunması deyil. Bu siyasi razılıqdan sonra Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nə edəcəyi barədə maraqlı olan adamların görüşüdür. Bu layihəni bu baxımdan qiymətləndirmək lazımdır. Biz siyasi razılığa gələndən sonra nə edəcəyik? Bu barədə indidən düşünmək lazımdır. Gələcəyə bu gün qurmasan, sonra qurmaq mümkün deyil.
Невозможно строить будущее, если ты не строишь его сегодня.
Ermənistanda Azərbaycan həftəsi dekabrın 21-nə qədər davam edəcək. Bu gün tədbir çərçivəsində Luiza Pogosyanın Sərhədləri Açın adlı filmi göstərilməlidir. Film Ermənistanda həm də Qarabağda çəkilib. Ermənistanda Azərbaycan həftəsini Britaniyanın Ermənistandakı səfirliyi təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycandan 6 nəfər, hüquq müdafiəçisi Cianşı Ömərov, Helsinki Assambleyasının Azərbaycan nümayəndəliyindən Xamis Məsimov, Sahib Babayev, yazıcı publisist Seymur Baycan, analitik Rauf Rəcəbov, konsensus qeyri-hükumət təşkilatının başçısı Afət Sarıyev iştirak edir.
Ruzana Rəşid qızı. Yerevanda Azərbaycan həftəsinin keçirilməsinə Bakıda necə baxırlar? Tədbir haqqında məlumatı 1-ci Azadlıq Radiosu yaydı. Bundan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, tədbiri nə dəstəkləyirlər, nə də əleyhinə çıxırlar. Belə tədbirlər o halda yaxşı olardı ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında düzgün təsəvvür formalaşdırsın. Dövlət orqanının mövqeyi aydın. Bəs adi cəmaat nə düşünür bu cür xalq diplomatiyası təşəbbüsləri haqqında? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq.
Bir neçə gündür Ermənistanda Azərbaycan günləri keçirilir. Təşkilatçılar əsas məqsədin iki qonşu xalq arasında münasibətləri gərginlik həddindən çıxarmaq olduğunu deyir. Yerevanda keçirilən tədbirlərə Bakıdan qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və jurnalistlər qoşulub. Bəs Bakı sakinləri xalq diplomatiyasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində uğur gətirə biləcəyinə inanırmı?
Bu lazımdır. Bir addım atılmalıdır.
Mənfi münasibət bəsləyir. Hökumət həll edən məsələni xalq diplomatiyası eləyə bilməz. Diplomatiya nə eləyə bilər? Heç bir şey.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir. Bu siyasətdir, belə də lazımdır. Allah qoysa bizim prezidentimiz dəfələrlə deyir. Biz o torpaqların qarşısına kim alacaq?
Ermənistanda keçirilən Azərbaycan günləri Milli Məclisin bugünkü toplantısında da müzakirəyə çıxarılır. Deputatlar Yerevana gedən qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərinin və jurnalistlərin ünvanına tənqidlər səsləndiriblər. Millət vəkili Arzu Səmədbəyli.
Nə qədər ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə son qoyulmayıb, Dağlıq Qarabağdan işğalçı qoşunlar çıxarılmayıb, nə qədər ki, beynəlxalq hüquq və normalara əməl olunmayıb, nə ora getmək, nə oradan kiminsə burada qəbul olunmaq doğru deyil. Birazdan biz qardaş olub Azərbaycan hayastan mahnıları da oxuyacaq. Belə getsə, ermənilər heç Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad da eləməz və getdikcə bu münasibətlərin istilənməsi güya, bu problemin həll olunmasına xidmət eləyir, fikri yayılacaq cəmaat içərisində. Bu da problemdən yayınmaq demək.
Politoloq Eldar Namazov isə bütünlükdə xalq diplomatiyasına qarşı deyil.
80-ci illərin axırlarında SSRİ ilə ABŞ arasında mühüm bir yaxınlaşma başlayanda, onda xüsusi bir sülh missiyası adı altında hər işi dövlətin, ziyalılarının, alimlərin, incəsənət xadimlərinin silsilə görüşlərini təşkil edirdilər. Onun üçün ictimai rəyi dəyişmək lazımdır. İctimai rəyi də yalnız hökumətin sərəncamı ilə dəyişmir. Azərbaycanın vəziyyəti bu mənada biraz ağırdır. Ona görə biz indən deyə bilmərik üçün biz hansı yolla torpaqlarımızı qaytaracağıq. Azərbaycan əgər müharibə etməli olsa, təbii ki, onda tamam başqa istiqamətdə tədbirlər aparılmalıdır. Əksəriyyət istəyir ki, bu sülh yoluna həll olunsun. Eyni zamanda əksəriyyət də başa düşür ki, Ermənistan öz mövqeyindən geri çəkilməsə, bu sülh danışıqları heç bir nəticə verməyəcək.
Bir müddət öncə bir qrup Azərbaycan ziyalısı dövlət başçısının təşəbbüsü ilə Yerevana getmişdi. Yerevanda dövlət və hökumət rəsmiləri, o sıradan Ermənistan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən ziyalılar Bakıya qayıtdıqdan sonra belə təşəbbüslərin vacibliyini dəfələrlə dilə gətirmişdi. Ancaq indi Ermənistana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının rəsmi səviyyədə qınağa çəkilməsi politoloqun fikrincə rəsmi Bakının problemə ikili standartla yanaşmasının görüntüsüdür.
Bu onun göstəricisidir ki, hakimiyyət Qarabağ məsələsinin həllinlə yox, Qarabağ problemini bir kart kimi əlində istifadə etməklə məşğuldur. Səmimilik yoxdur hakimiyyət tərəfindən. Hakimiyyət daha çox bu problemdən özü üçün, ölkənin daxilində və xaricində siyasi mövqelərini müdafiə etmək üçün istifadə edir.
Eldar Namazov da düşünür ki, Ermənistan işğalçı mövqeyindən geri çəkilməyənə qədər xalq diplomatiyasının nəticə verəcəyini gözləmək yersizdir.
Aygün Muradxanlı. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Kürt mənbələri məlumat yayıblar ki, Türkiyə ordusu Şimali İraqa girib, bu məlumatı İstanbul müxbirimiz Türk mənbələri ilə dəqiqləşdirməyə çalışıb, bu barədə birazdan danışacaq. Bundan əvvəlki günlər isə Türk təyyarələri Şimali İraqa hava zərbələri endiriblər, Türkiyə həmin bölgədə PKK terrorçularının gizləndiyini bildirir. 3 ay qabaq Türkiyə Şimali İraqa hava zərbələri endirmək, İraqa müdaxilə eləmək istəyəndə bu Amerikanın narazılığına səbəb olmuşdu. Yalnız Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ağ evdə Amerika prezidenti George Bush'la görüşəndən sonra Türkiyə-İraq sərhədindəki gərginlik səngimişdi. Amma bu dəfəki bombardıman İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadə xəbər verir ki, əksinə Amerika və Türkiyə münasibətlərini daha da yaxınlaşdırıb.
Türk hərbi hava qüvvələrinin 50 qırıcı təyyarə ilə bazar gecəsi PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı əsas qərargahlarını bombalaması Dünya mediası gündəliyinin ilk sırasında qalmağa davam edir. Reuters, Associated Press, France Press agentlikləri bölgənin Kürd mənşəli internet saytları və peşmərgə güclərinə istinadən verdikləri xəbərlərdə 300 ilə 700 arasındakı Türk piyada qüvvələrinin də sərhədin İraq tərəfindən keçdiklərini yazdılar da, Ankara'dan bu xəbərləri təsdiq edici mahiyyətdə bilgilər hələ ki verilməyib. Hərbi və siyasi müşahidəçilərin əksəriyyəti Kandil bombardmanının regiondakı tarazlıqları böyük ölçüdə dəyişdirdiyindən bəhs edirlər. Birləşmiş Ştatların Strafor Analitik Qrupunun bombardmanla bağlı analizindəki qərar Amerika Birləşmiş Ştatları Kürd münasibətlərini gərginləşdirə bilər. Ancaq Türkiyəni kənarda tutmaq, yəni bölgəyə girməsini əngəlləmək üçün İraq Kürdlərinin ödəməsi lazım gələn qiymət budur cümlələri isə Ankara-Vaşinqton münasibətlərinin asanlıqla soyuya bilməyəcəyindən xəbər verir. Necə ki, hava hərəkatından sonra mediaya açıqlamasında Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükanıt Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi kəşfiyyat materiallarının və bundan daha da önəmlisi nəzarətində saxladığı İraq hava sahəsinin Türk təyyarələrinə açılmasından duyduğu razılığı vuruladı. Demək belə, sıfır səhvlə 3 saat davam edən və Türk tərəfi üçün içsiz başa çatan Kandil bombardmanı bölgədəki tarazlıqların gələcəyinə necə təsir göstərəcək? Bu sualı işi çox yaxşı bilən bir adama verdik. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Vaşinqtondakı keçmiş hərbi ataşı, defada olan general-leytinant Yaşar Dəmirbulaq, Azadlıq Radiosunun suallarına cavabında dedi ki, Kandil bombardmanında əldə edilən başarı dünya miqyasında terrorizmə verilən ağır dərslərdən biri olmuşdur. Yaşar Paşaya görə Birləşmiş Ştatların verdiyi anlıq kəşfiyyat materialları Türkiyənin əldə etdiyi materiallarla tutuşdurulmuş və nəzərdə tutulan hədəflərin hamısı mülki vətəndaşlara zərər vermədən vurulmuşdur. Hava kəşfiyyatının önəmli mütəxəssislərindən olan general Yaşar Dəmirbulaqa görə Türk ordusunda aparılan modernləşdirmə, terora qarşı mübarizəni bütün mövsümlərdə aparmağa yaratdığına görə əməliyyatların quru qüvvələri ilə dəstəklənməsi labir.
Muhakkak ki, Amerikadan iş birliyi sayəsində bazı bilgiləri aldıq. Bu bilgiləri kəndi topladığımız bilgilərlə harman etdik və bir sonuca vardıq. Bu sonuç nəticəsinə görə də bir operasyon düzənlədi. Tabii ki Amerika burada bize yardım etmiştir. Onun ötesinde de Amerika'nın burada bize en büyük desteği Suriye'deki hava sahasını bize serbest bıraktı.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın noyabrın 5'inde Ağev'de Prezident Bush'la görüşünden sonra teröre karşı mübarizede ortaya koyulan müşterek formul ilk bəhrəsini bazar gecesi verdi. Türkiye Hərbi Hava Qüvvələri PKK terör təşkilatının Şimali İraqdaki mərkəzi qərargahlarını bombaladı. Özünü terrordan qorumaq Türkiyənin təbii haqqıdır deyən Vaşinqton bu hərəkata dəstək verdi. Açıq dəstək mesajları verməsələr də digər qərb ölkələri Kandil bombardmanına etiraz bildirmədi. Şimali İraq kürdləri ilə Bağdat hökumətinin protestləri isə təsirli olmadı. Bölgədəki tarazlıqların yenidən Ankara-Vaşinqton münasibətlərinin lehinə dəyişməsinin bundan bariz örnəyi ola bilərmi?
Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə. Wall Street Journal qəzeti isə yazır ki, Amerika gərək Türkiyənin PKK-ya qarşı sərt rəftarına dəstək versin, Türkiyənin terrorçularla bağlı probleminə öz problemi kimi baxsın. Amerika Təşəbbüslər İnstitutunun araşdırmaçısı Michael Rubin öz məqaləsində qeyd edir ki, PKK-nın yalnız kürdlərin hüquqları uğrunda mübarizə aparan təşkilat kimi təsəvvür olunması düzgün deyil, çünki əvvəla PKK yaradılanda bir marksist yönlü təşkilat kimi yaradılıb və onun ilk qurbanları türk əskərləri yox, dinç kürd hüquq müdafiə qrupları olub. 1984-cü ildə PKK Türkiyənin cənub-şərqində üsyan qaldıranda da kürd ziyalılarını hədəf alıblar, müəllimləri dövlət işçisi olduqlarına görə qətlə yetiriblər, xəstəxanaları həkimlər içində yandırıblar. İnfrastrukturu dağıdıblar. Qəzet yazır ki, bu 20 il sonra Əl-Qaidənin İraqda törətdiklərindən fərqlənmir. Wall Street Journal daha sonra yazır ki, indi Bush administrasiyası İraqın şimalında kürdlərin lideri Məsud Bərzaniyə terror kartından istifadə etməyə şərait yaradır. Bərzaninin o sözü ki, PKK-nın təqibi kürdlərin birliyini poza bilər. Bu sözün Amerika Dövlət Departamentində həqiqət kimi qəbul edilməsi sadə löflükdür. Bərzani 1990-cı illərdə əleyhinə vuruşduğu PKK liderlərinə indi dəstək verir. Türkiyə deyir ki, onda fotolar var ki, PKK rəhbərləri Şimali İraqdakı hospitallarda müalicə olunur, Bərzaninin adamları isə restoranlarda PKK ilə görüşlər keçirdilər. Keçən yay isə televiziya müsahibəsində Bərzani hətta Türkiyəni hədəliyib deyib ki, Türkiyədə yaraqlılar yenidən baş qaldıra bilər. Bərzani deyir ki, Türkiyə güzəştlərə getməlidir, Amerikada bu sözlərə inanmamalıdır. Qəzet yazır ki, bu düzgün yanaşma deyil, çünki güzəştlər terroru daha da şiddətləndirir. Bu, onunla nəticələnə bilər ki, Suriyada Livandan tələb eləyə bilər ki, terrora dəstəyi dayandırırıq, bizə güzəştə gedin. Wall Street Journal sonda yazır ki, Türkiyənin PKK ilə danışıqlara sövq edilməsinə çalışmaq heç də müdrik siyasət deyil. Bu, ona bənzəyər ki, Hezbollah, Həmas yaxud Əl-Qaidə ilə danışıqlar aparasan. Kontekst verilişi davam edir. Bu necə olur ki, azərbaycanlılar çörək pulu qazanmaq üçün Rusiyaya getdiyi bir vaxtda Azərbaycanda işləyən əcnəbilərin sayı artır. Bu haqda elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Rusiyadan Azərbaycanın rayonlarına milyonlarla dollar pul axır. Söhbət azərbaycanlı miqrantların öz ailələrinə göndərdiyi pullardan gedir. Müxtəlif hesablamalara görə Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı işləyir və BMT-nin Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondu deyir ki, azərbaycanlı miqrantların öz vətənlərinə göndərdikləri pulun 60%-i bölgələrə gedir. Bu necə olur ki, azərbaycanlılar çörək pulu qazanmaq üçün Rusiyaya getdiyi bir vaxtda Azərbaycanda işləyən əcnəbilərin sayı artır. Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Azərbaycana gəlmişdi, burada yaşayır.
Burada xarici millət. Amma mən burada bu qədər deyir, bir gün mənə heç kim demədi ki, sən xaricisən. Yəni, sən başqa millətdi, burada gəldi, amma başqa...
Məhəmməd Şərifi son 5-6 ildə Əfqanistandan Azərbaycana gələn miqrantlardan biridir. Deyir ki, burada daha hansı işlər görmüyüb ki, bazarda alverlə də məşğul olub, dülgər də işləyib dərsi də. Şərifi deyir ki, son 1-2 ildə isə öz həmvətənlərini Azərbaycanda tez-tez görür. Onlar da bura 10 kim işə görə gələnlərdir. Məhəmməd deyir ki, hər halda onlar burada özlərinə uyğun iş tapa bilirlər. Azərbaycanda Əfqan miqrantları daha çox bazarlarda görmək olur. Pal-paltar satmaqla məşğul olurlar. Onların çoxunu qeyri-liqal miqrantlar adlandırırlar. Rəsmi statistikaya görə indi Azərbaycanda 15 minə yaxın əcnəbi miqrant var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə onlar daha çox neft sektorunda işləyənlərdir. Məhəmməd Şərifin ölkəsindən, Əfqanistandan, onların qonşuları olan Pakistan və Hindistandan gələnlərin sayı isə son illər artmaqdadır. Bunu miqrantlara hüquqi yardım təşkilatının rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir. Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə onlar əmək müqaviləsi bağlamadan burada işləyənlərdir.
Əməkçi miqrantlar da kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşir Azərbaycanda. Əmək miqrasiyası ilə bağlı Milli Məclis tərəfindən illik kvotalar müəyyən olunmalıdır, amma Azərbaycanda bir dəfə də olsun bu kvota müəyyən olunmayıb. Çünki Azərbaycanda iş yerlərinin mərkəzləşmiş çotala aparılmır.
Son vaxtlar Bakının küçələrində əllərində texniki məişət cihazları satan Çin vətəndaşlarını da görmək olar. Onlar rus dilində, Azərbaycan dilində, heç ingilis dilində də danışa bilmirlər. bilmirlər. Ancaq Rusiya alıcıya satdıqları malın qiymətini başa salmağa çalışa bilirlər. Jurnalistlərlə söhbət eləməyə meyilli deyillər. Ancaq bir gənc qız səsinin yazılmasını istəmədən özü və burdakı işi haqqında danışmağa razı oldu. Yarı rus, yarı Azərbaycan dilində məni çox çətinliklə başa saldı ki, neçə illərdir Urumçidən bura gəlib aeroport ərazisində böyük ticarətlə məşğul olan qohumunun yanında qalır. Şəhərdə fen ütü satır. Dediyinə görə Bakıda pistolamır. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlifsə Təliyev deyir ki, indi Bakıda Çin vətəndaşlarını görmək çox olsa da, onlar bura qısa müddətə gələnlərdir. Onlar miqrant sayılmırlar. Əlifsə Təliyev deyir ki, həm qeyri-legal, həm də legal miqrantlara ölkədə münasibət yaxşı deyil. Son vaxtlar isə hökumət ölkəyə əcnəbi işçi qüvvəsinin daha çox gələcəyini proqnozlaşdırır. Prezident İlham Əliyev demişdi ki, iqtisadiyyat inkişaf elədikcə miqrantlara da ehtiyac daha çox olacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir və əlavə eləyir ki, neft sektoru ilə yanaşı qeyri-neft sektorundakı inkişaf bunu deməyə əsas verir. Nazir deyir ki, gələcəkdə Azərbaycana əcnəblərin işçi qüvvəsi daha da çox olacaq.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etmək üçün şübhəsiz ki, biz əməkçi miqrantlardan istifadə edəcəyik. Digər tərəfdən bu əməkçi miqrantlar iş keyfiyyətinin standartını da yüksəldəcək.
Qanunvericiliyə görə əcnəblər Azərbaycanda onları işə cəlb edən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən müvafiq icazə alandan sonra əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Belə icazələrin verilməsinə 2001-ci ildən başlanıb. Nazirliyin verdiyi fərdi icazələrlə işləyən əcnəblərin sayı 1315 nəfərdir. Qeyri-hökumət təşkilatları isə deyir ki, indi Azərbaycanda 50 mindən artıq əcnəbi miqrant var.
Kəbiran Dilavərli və sonda İran haqqında söz verdiyimiz reportaj. İranda hətta ailə üzvlərinin şəkillərini kompüterdə saxlamaq baş ağrısına çevrilə bilər. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Son günlər polis Tehranda 400-dən çox kafe və internet kafeni yoxlayıb. Reydlərdən sonra 25 internet kafe bağlanıb, 170-inə də xəbərdarlıq olunub. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə, internet kafelər İslama zidd həyat tərzini təbliğ elədiyinə görə bağlanıblar. Polisin dediyinə görə, bağlanan internet kafelərdə əxlaq qaydalarına uyğun olmayan oyunlar oynanır, abırsız fotolar saxlanırmış. Bəzi kafelərdə internetdən istifadə edən qadınlar hicabsız otururlarmış. Ona görə də reydlər nəticəsində 20-dən çox adam tutulub. Hessam bağlanan internet kafelərdən birinin sahibidir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Hessam deyib ki, polis onun kompüterində ailəsinin şəkillərini tapıb deyə onu sorğu-suala tutmağa başlayıb. Hasemin kompüterində ailəsinin qadın üzvlərinin də şəkilləri olub.
Bizim sistemdə bir neçə ailəvi şəkillərimiz vardı. Məndən soruşdular ki, sənə yaxın oturan qız kimdir? Təsəvvür edin, şəxsi şəkillərimə görə kafeni 3-4 günlüyə bağladılar. Polisin təcrübəsi görün hara çatıb. Bu baş ağrısına çevrilib. Hamı üçün problem olub. Bilmirik heç nə eləyək.
İnternet və internet kafelər son illər Tehranda da, İranın başqa şəhərlərində də populyar olub. Rəsmi məlumata görə İran əhalisinin 60% internetdən istifadə edir. Amma müstəqil mənbələr rəqəmin şişirdildiyini, İranın bəzi kəndlərində heç elektrik enerjisi olmadığını deyirlər. Beynəlxalq qiymətləndirməyə görə İran əhalisinin cəmi 20%-nin internetə çıxışı var. İrandakı jurnalistlərin bəzisi hesab edir ki, internet istifadəçilərinə təzyiq göstərməklə hökumət alternativ informasiya mənbəyinə qarşı mübarizə aparır. Jurnalist Bodrol Sadat Mofidi internet kafelərin bağlanmasına təəccüblənmədiyini deyir. Mofidinin fikrincə, İran hökumətinin başqa informasiya mənbələrinə, pey kantinalarına, internetə, hətta kitab mağazalarına qarşı kampaniyası təbiidir. Bu ilin oktyabrında Tehranda bəzi kitab mağazalarının internet kafesini 72 saatlığa bağlayıb yoxlama aparıblar. Rəsmlərdən biri kitab mağazalarında internet kafelərin olmasını ticarətin qanunsuz qarışığı adlandırıb. Jurnalist Bodrol Sadat Mofidi. Bəzi internet saytlarını süzgəcdən keçirməyə başladılar. İnformasiya ilə işləyənlərin sosial və siyasi mühitini məhdudlaşdırmaq üçün cürbəcür işlər gördülər. Jurnalistlər siyasi web səhifələrin, məsələn, bəzi informasiya agentliklərinin, şəxsi blokların bağlandığını deyir. İran hökuməti bildirir ki, əxlaqsız saytlar, məsələn, pornografik səhifələr bağlanıb. İranda İslama uyğun olmayan geyimlə də mübarizə davam edir. İndi Tehran küçələrində mobil polis məntəqələri qurulub. Polis şalvarını çəkməsinin içinə salan ya da hicab yerinə şlyapa qoyan qadınları saxlayır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq radiosundakı kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək.
Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Jorj Sandın